Við vorum að tala um fylgjur og voru nokkru heyrður en getur þið nokkra nafnkenda drauga í æsku?
Já, það voru þessi mórar og skotta. Skotta átt að vera hér í dalnum á því gamla daga.
Mm-hmm. Já. Hvað hérna, á hvaða bæ, við hvaða bæ var hún kennd?
Kennd?
Já.
Nú, ég veit ekki, hún var nú, áttu nú með bara að vera á hlaupum hingað og þangað.
Uh-huh. Fylgðu hún okkur sérstöku fólki?
Nú, ekki sérstaklega.
En, hvernig var hún upprunnin? Hvernig var hún upprunnin? Var hún vakin upp eða?
Nú var hún ekki upprunnin hérna í Sólheima. Ég man ekki hvar hún var upprunnin, þessi skotta.
Mm-hmm. Já, já.
Var hún ekki upprunnin hérna í Leirársveitinni eða það?
Var það því? Var það Leirársskotta?
Já.
Var hún að einhverju sveimi það upp í Norðurlóttar?
Já, já, þetta flökta þeim allt. Það er gamla fólki.
Já, já.
Var alltaf á laupum.
Mm-hmm. Það er það.